Атака блокира работата на парламента, поиска осъдителна декларация за изказване на депутат от ДПС. И бившият данъчен номер едно потърси независимост, Красимир Стефанов напусна парламентарните редици на ГЕРБ. Поредното абсолютно невинен, че отсъда бившия военен министър Николай Цонев. Чакай, чакай, казвала най-често българската администрация на френския бизнес.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Извънредното заседание на парламента, което трябваше да продължи с окончателното приемане на новия избирателен кодекс, се провали. Между парламентарните групи отново избухна скандал заради изказването на депутата от ДПС Хюсеин Хафъзов в петък. Междувременно сътресение имаше и в групата на ГЕРБ. Красимир Стефанов подаде заявление да бъде независим депутат. Репортаж на Дея Манов.
В началото на извънредното заседание заместник-председателят на парламента Майя Манова успя само да съобщи, че Красимир Стефанов вече не желая да бъде депутат от групата на ГЕРБ. Веднага след това думата взе лидерът на Атака Волен Сидеров, който поиска Народното събрание да излезе с декларация.
Всички сме свидетели, че в петък тук беше направено едно антибългарско и антидържавно изказване от представители на ДПС. В тази връзка ние от парламентарната група на Атака настояваме днешният дневен ред да бъде променен.
Няма как по време на извънредно заседание да бъдат включвани допълнителни точки. Още по-малко за разглеждане на документи, които не са постъпили в Народното събрание.
След като стана ясно, че до декларация няма да се стигне, националистите напуснаха пленарната зала с мотива, че ще подготвят документа, но няма да влязат в залата, докато той не бъде заложен в дневния ред на депутатите. Малко преди окончателното разглеждане на новия изборен кодекс, заради който беше насрочено днешното извънредно заседание, герберите последваха примера на националистите и също напуснаха работните си места. Междувременно в кулоарите на парламента на опозицията се наложи да коментира и напускането на още един депутат от групата, Красимир Стефанов. Цецка Цачева призна, че е изненадана, а Димитър Главчев заяви, че въпреки това няма напрежение в партията.
Тъй като следващия въпрос ваш ще бъде над какво го отдавам, назад колисието по начина по който се управлява държавата днес.
Не ви изглеждам шокиран, надявам се.
Да, кажете ми, какво решение
ще бъде? Не, никакво напрежение няма. Попитайте, това са индивидуални решения. Има обаче разлика между това, което направи Влади Горанов и всички останали. Аз това казах достойното, когато някой не е доволен и избран с пропорционална листа, да напусне парламент.
Вече отцепили се от ГЕРБ Георги Марков обяви, че оттеглилите се смятат да правят своя група. За целта трябват минимум 10 депутати. А според него това не е проблем, тъй като очаква още хора да излязат от групата на ГЕРБ. И докато опозицията коментираше новия отцепник, националистите внесоха исканата декларация, с която се осъжда изказването на Хюсеин Хафъзов. В нея се посочва, че думите на депутата от ДПС са пример за говорене с, цитирам, езика на омразата, екстремизъм и антибългарска позиция. До разглеждането на декларацията обаче така и не се стигна, след като въпреки почивката от половин час поради липса на кворум заседанието приключи. В кулоарите от ръководството на парламента обясниха, че утре с гласуване депутатите ще решат дали темата да бъде включена в дневния ред.
Топлофикация София за употреба с господстващо положение, смята Комисията за защита на конкуренцията. Съобщение до медиите от комисията добавят, че са предявили твърдение за извършеното нарушение. Производството е образувано след получен сигнал от Върховната административна прокуратура. В него са изложени аргументи във връзка с евентуално извършено нарушение на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията от страна на топлопреносното дружество и дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия. Проверени са офиси на Топлофикация София, Иста България и Тахем сервиси. С направени икономически анализ сочи, че едностранното определяне на еднакви цени за всички фирми за дялово разпределение от страна на Топлофикация София води до премахване на ценовата конкуренция, което пък засяга благосъстоянието на потребителите. Това води до по-ниско качество на услугата и лишава абонатите от възможността да изберат онзи доставчик на услугата, който би им предложил по-благоприятна цена, категорични са от комисията. Според антимонополистите, Топлофикация София налага необосновани цени на дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което те са поставени в неравностойно положение по отношение на техните разходи и начисляването на различна норма на възвръщаемост. Близо 11 000 свободни работни места са заявени в бюрата по труда през януари, като това е най-големия брой места за безработни от 2008 насам, съобщава Агенцията по заетостта. Повече от половината или близо 6700 места са заявени от частния сектор, най-много свободни работни места в бюрата по труда на първичния пазар заявяват от преработващата промишленост и търговията. През януари равнището на безработицата е нараснало до 12,2% с 0,4% пункта по-високо от декември миналата година. Бюрата по труда са регистрирани 401 233 безработни лица, те се увеличават с малко над 15 000 спрямо декември. На работа през януари са постъпили 16 692 безработни, в реалната икономика са наети 12 106, а по програми за заетост и схеми на оперативната програма развитие на човешките ресурси са постъпили на работа 4461 лица. Да се направят структурни промени, за да се намали корупцията в България. Тази препоръка отправи в интервю за Дарик председателя на Френско-българската търговска камара Стефан Юлайе. След среща с икономическия министър Драгомир Стойнев, френският бизнес приветства промените, които правителството се опитва да направи за подобряване на бизнес средата, но призна, че икономическата криза все още е пречка пред френските инвеститори за разширяване на бизнеса към България. Страната ни е слабо позната във Франция, въпреки че българското вино и розово масло са емблематични в страната. Чуйте какво още каза Дюлайе пред Марта Маденова.
Vous savez, moi, on stigmatise toujours en Bulgarie. Je prends les deux réponses de manière séparée. Je réponds à corruption et à bureaucratie.
Ще ви отговоря и за корупцията, и за бюрокрацията отделно, защото това са две различни неща. От гледна точка на корупцията за щастие или за нещастие, във Франция нямаме много примери, които да дадем ние като французи на България за справяне с корупцията. Нечестни и недобросъвестни хора има навсякъде по света, защото, за жалост, така е устроена човешката природа. Може би нещата наистина не са добре организирани в България, защото, например, има много хора, които тук получават ниски доходи, а в същото време оперират с милиони и съответно изкушението е голямо. Така че си мисля, че трябва да се направят структурни реформи, за да може да се намали относителният дял на проявите на корупция. Но пак повтарям, че 174 са фирмите, които са под шапката на Френско-българската търговска камара и никой от тях, ако е решила да си тръгне, не го е направила заради корупцията. Тя съществува и у вас, както и у нас.
À cause de la corruption.
Alors,
quant à la bureaucratie, c'était un petit peu tout à l'heure avec monsieur le ministre, mon chaké.
А колкото до бюрокрацията, сигурно чухте преди малко изблика ми пред министъра с тази дежурна фраза «Чакай, чакай». Бюрокрацията наистина заема доста съществено място във всички процедури, но както чухте и от министъра на икономиката, нещата са в процес на подобряване и се надявам, че наистина ще се подобрят.
И са вас амелиори.
Цялото интервю с председателя на Френско-българската търговска камара очаквайте по-късно в деня. Поредна оправдателна присъда за бившия военен министър Николай Цонев. Софийския апелативен съд е потвърдил решението на градския съд, с което за невинни бяха признати и съдията Петър Сантиров, както и финансиста Тенчо Попов. Тримата бяха подсъдими за даване на подкуп от 20 000 евро на следователя Петю Петров, за да усети водено от него до съдебно производство срещу бившия министър. За неизгодна сделка ощетила държавата с 120 милиона лева. През 2010-та тримата подсъдими бяха задържани при излежна акция на ГДБОП. Тя се запомни и с разпространените записи от нея и с обращението «Абсолютен престъпник», с което тогава заместник градския прокурор Роман Василев се обръща към Цонев при арест. До този момент Николай Цонев нито веднъж не е чул от съда виновен, макар че беше подсъдим по общо 4 дела, 3 от тях приключиха и на последна инстанция. 235 милиона лева ще струва проектирането и строителството на северната скорост на тангента на София, която трябва да бъде завършена в края на 2015. В Агенция Пътна инфраструктура бяха подписани договорите за изпълнение на проекта, а междувременно пред сградата на агенцията отново протестираха граждани, чието земи трябва да бъдат отчуждени, за да може проектът да бъде осъществен. Хората изразиха недоволство от изкупната цена от средно 85 стотинки на квадратен метър за земите. Още от Вилиянкова.
Близо 17 км е дължината на северната скоростна тангента, която трябва да облекчи трафика по околовръстния път на София. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева коментира, че този проект е от изключително значение.
Северната скоростна тангента е от особена важност и значимост за град София. Това всички го знаем много добре. Тя свързва 3 трансевропейски коридора, 4, 8 и 10. Хемус, Люлин, София, Калотина и Тракия.
Докато в сградата на Агенция Пътна инфраструктура се подписваха договорите за проектиране, строителство и строителен надзор на северната скоростна тангента, отвън хората, чието земи ще бъдат отчуждени, протестираха срещу цената, която получават на квадратен метър.
Проблема за нас е огромен. Не може земя обработваема, земеделска земя в София, на 6 км и половина от центъра на София, да струва жълти стотинки.
Паркираш колата за един час, взима ти 1 лев, а искат за 80 стотинки да купат земята, а има и по-евтино, и по 30, и по 10 стотинки. Еми, ако това не е пладнешки грабеж, ако това не е разбойничество, нямам думи.
Над 3000 са собствениците, чието имоти ще бъдат отчуждени. Министър Терзиева коментира, че тя като министър не може да промени цената на изкупуване, а гражданите могат да обжалват оценката на земите си по съдебен път.
Днес младежите, настанени в защитеното жилище за младежи с умствено изоставане в Айто, започват да се обучават по специална програма за развиване на битовите и социалните им умения. Те са сред първите за тази година младежи, изведени от домовете за деца с увреждания и настанени в нов тип услуга с по-добро качество. Изграждането на новите услуги се реализира по проекта Детство за всички, изпълнявано от Държавната агенция за закрила на детето с европейско финансиране. В рамките на проекта е планирано извеждането на 1500 деца с увреждания от домовете, като по-голямата част от тях ще бъдат настанени в новите услуги до края на тази година. Елена Бейкова с още информация.
В началото на февруари 8 младежи от домовете в селата Кошарица и Искра се настаняват в новия си дом в защитеното жилище Файтус. През първите две седмици те се адаптират към новия начин на живот и се опознават помежду си, разказва ръководителят на защитеното жилище Анастасия Даутева. Всеки ден започва с планиране на основните битови дейности, които трябва да свършат младежите, и завършва с разбор на справянето с задачите. От днес обаче младежите започват да се обучават по специална програма, съставена от 12 направления за развиване на уменията им за самостоятелност. Едно от направленията се казва «Моите пари», обясни Даутева.
Да умеят да пазаруват на магазин, да осъзнават стойността на паричните средства и всичко въобще от този род, което касае управление на паричните средства.
През миналата година от домовете за деца с увреждания са изведени 22 деца и младежи. Все още няма закрити институции, тъй като децата се извеждат на групи към новите услуги, обясни председателят на Агенцията за закрила на детето Ева Жечева.
Ще бъдат, може би, в един период, в който общините вече са готови, в който процесите по извеждането е много по-активен, много по-често откриваме всъщност центрове за настаняване вече с техните обитатели. Тогава вече и процесът на закриването ще бъде много по-активен.
Проектът предвижда закриването на 15 институции за деца с увреждания.
Още по темата по-късно в денят. Близо 20 метеорологични станции в страната отчетоха температурни рекорди. Най-топло е било в Ловеч, където термометрите отчели 25 градуса. Във Враца градусите са качили до 24, в Плевен 23,7, във Велико Търново 23,5. Над 20 градуса са отчетени в Кюстендил, Добрич, Шумен, Монтана, Кнежа, Разград и Варна. В София през целия ден остана значително топло за този период от февруари, с пролетната температура от 20,5 градуса. На същия ден през 1958 столицата термометър е показал по-низките 19,4 градуса. Заради необичайното топло за сезона време, 6 от общо 23 животни парка за танцуващи мечки край Белица се събудиха от зимен сън. Мечките стават периодично и напускат бърлогите си, след което отново се връщат и заспиват, обясни в интервю за Дарик ръководителя на мечия парк Васил Мадолев.
Процесът по събуждане не става на един път. При мечката излиза от барлогата и повече, нали, става активна, търси храна. Първият ден излиза за около половин един час и се прибира, и после най-вероятно в порядъка на 2 или 3 дни отново я няма. После излиза наново за повече време, 3, 4, 5 часа. Това вече от една седмица го правят 6 мечки. Топлото време доста спомогна. Ако при това излизане, както ви казвам, излиза за един час, ако времето е студено, тя се прибира и си продължава зимния сън. Но тъй като вече е топло времето, и си намери нещо навън да хапне, защото ние започваме да ги захранваме, всяка с която се събуди с леки храни, става просто с марули, моркови, храни, които съдържат доста витамини. Това, което са натрупали есента като запаси, просто са го стопили през тези 3 месеца. Така, един път, щом започне да се храни, няма как повече да заспи.
Това е денят на Дарик. Времето.
На отдални места в низините на източна България и по поречието на Дунав ще има мъгла, ще духа слаб западен вятър, минималните температури ще са между 1 и 6 градуса. Утре в Северна България вятърът ще се ориентира от север североизток и с него ще прониква малко по-студен въздух. До обед ще е предимно слънчево, след пладне с времени увеличение на облачността, като облаците ще са високи. Дневните температури утре слабо ще се понижат и максималните в североизточните райони ще са от 11 до 13 градуса. В останалата част на страната предимно между 14 и 19, София около 16. Градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Пътната информация.
Данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната са сухи, по високите места заснежени, почистени и обработени. Затворени за движение са проходите Златишки, Върбишки, а през Дюлински проход и по пътя с уличено Пелат-Тиково е забранено преминаването на товарни автомобили. Въведени са следните ограничения за движение. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник и Шипка, а над 20 тона през Сайтовски проход. Всички моторни превозни средства са с вериги, а товарните без ремаркета и по ремаркета по пътя Батак-Доспат. Товарните автомобили да са без ремаркета и по ремаркета през прохода Петрохан. Ремонтни дейности се извършват на пътя Асеновград Смолян, Нова Загора Мадрец, Бобов дол Жедна, Стряма Калековец, Елхово Бургас, Пампорово Стойките и Калотина София. СБА ви напомня да проверите валидността на шофьорската ви книжка за страховката, гражданската отговорност и датата на годишния технически преглед на вашия автомобил. Задължително е тези документи да бъдат във вас при шофиране. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобили.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Чакай, чакай. Това чува най-често френския бизнес от българската администрация, заяви в кратко интервю за Дарик председателя на Франско-българската търговска камара Стефан Дюлайе. В края на миналата седмица камерата организира среща с икономическия министър Драгомир Стойнев, на която бяха обсъдени проблемите и трудностите, пред които се изправят френските инвеститори, които искат да правят бизнес у нас. Кои са най-големите проблеми, които френските инвеститори виждат у нас и защо е 2-3% от инвестициите у нас от Франция? Отговорите ще научим от Стефан Дюлайе, с него разговаря Марта Маданова.
Как изглежда българската бизнес среда през погледа на чуждите инвеститори, във вашия случай на Франция? Наистина ли корупцията и бюрократичните процедури са най-големият проблем пред чуждия бизнес у нас?
Vous savez, moi, on stigmatise toujours en Bulgarie. Je prends les deux réponses de manière séparée. Je réponds à corruption et à bureaucratie.
Ще ви отговоря и за корупцията, и за бюрокрацията отделно, защото това са две различни неща. От гледна точка на корупцията за щастие или за нещастие, във Франция нямаме много примери, които да дадем ние като французи на България за справяне с корупцията. Нечестни и недобросъвестни хора има навсякъде по света, защото за жалост така е устроена човешката природа. Може би нещата наистина не са добре организирани в България, защото, например, има много хора, които тук получават ниски доходи, а в същото време оперират с милиони и съответно изкушението е голямо. Така че си мисля, че трябва да се направят структурни реформи, за да може да се намали относителният дял на проявите на корупция. Но пак повтарям, че 174 са фирмите, които са под шапката на Френско-българската търговска камера и никой от тях, ако е решила да си тръгне, не го е направила заради корупцията. Тя съществува и у вас, както и у нас.
А кауза ла корупция? Quant à la bureaucratie, c'était un petit peu tout à l'heure avec monsieur le ministre, mon chaké.
Колкото до бюрокрацията, сигурно чухте преди малко изблика ми пред министъра с тази дежурна фраза «Чакай, чакай». Бюрокрацията наистина заема доста съществено място във всички процедури, но както чухте и от министъра на икономиката, нещата са в процес на подобряване и се надявам, че наистина ще се подобрят.
Има ли други проблеми, с които се среща чуждия бизнес у нас?
Le principal problème c'est la crise économique mondiale.
Основният проблем е световната икономическа криза. Знаете, че в момента в моята страна страна във Франция, много фирми заради кризата или ги закриват, или много се задъхват. Така че тези фирми, които имат проблеми във Франция с паричните потоци, с поръчките и така нататък, толкова много страдат, че е нереално да погледнат отвъд и да си кажат: хайде да отида да инвестирам в България. Така или иначе, Франция има два много големи международни проекта и те са в България. Знаете за проекта на голямата компания Total, която ще прави проучвания в Черно море, както и туристическия ни проект Дестинация Рила, където ще бъде открит един планински курорт, който ще бъде отворен за посещение през 4-те сезона. Това ще бъде една наистина зелена туристическа дестинация, като в нея ще има последните достижения в сектора. Тя ще бъде огледало на туристическия бизнес, а знаете, че ние сме страна номер едно в туризма. Това ще бъде наистина един такъв проект.
Какви други сфери на сътрудничество виждате, освен енергетика и туризъм, които са възможни за България или Франция? Правилно ли се ориентирам за сектори като винопроизводство, розопроизводство?
Мисля, че не са известни във Франция. Въпреки че казах, че България е слабо позната сред французите, розовото масло е една много сериозна индустрия в Казанлък, виното и киселото мляко също. Ние във винопроизводството присъстваме сериозно и има явен интерес. Има насъждение в гроздовите масиви, които след това идват във Франция.
А какви други инвестиции може да очакваме, както от френска страна към България, така може би и говорите с български фирми, които да разширят пазара си във Франция?
Ние сме предвидили за тази година от нашата камера, заедно с други организации и Търговската камера в България, посещение на български предприемачи, които ще участват в делегация именно за търсене на нови пазари. Така че и благодарение на Търговската камера ще се отворят възможности за нови пазари. Все пак това са 60 милиона нови потенциални потребители.
Темата на денят.
Готвене, пазаруване, работа и организация на свободното време са сред уменията, на които ще се учат младежите от защитеното жилище в Айтос. Това са младежи с умствено изоставане, изведени преди няколко седмици от домове за деца с увреждания. Целта е те да се научат на самостоятелен живот, макар и под наблюдението на скромния персонал в новия им дом. Подобно бъдеще очаква общо 1505 деца с увреждания, за които е планирано извеждане от стария тип институции и настаняване в подходяща социална услуга. Това ще се случи в 80 общини у нас, благодарение на проекта Детство за всички, който се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето. Една от крайните цели е закриването на 15 дома за деца с увреждания. Как изглежда новия живот на младежите с увреждания, чийто в репортажа на Елена Бейков.
Преди две седмици 8 младежи от домовете в бургаските села Кошарица и Искра пристигат в новия си дом Файтус, къща построена специално за тях. Въпреки притесненията на ръководителя на защитеното жилище Анастасия Даутева, младежите бързо свикват с обстановката.
Това са едни прекрасни деца с абсолютно изградени хигиенни навици, с навици за хранене. Винаги са отворени и са готови да помагат. Естествено, кой до каквато степен може да се справи, разбира се. И всъщност не очаквах толкова гладко да протече адаптационния период.
През първите няколко дни младежите се опознават.
Нашата цел беше първите две седмици младежите да свикнат със самото жилище, да свикнат със своите стаи, да свикнат със санитарните помещения. Въобще са всички електроуреди и мебели, които са в защитеното жилище, да свикнат помежду си и не на последно място да свикнат и със самия персонал, който работи ежедневно с тях.
19-годишната Таня е от дома в село Кошарица. Разказва, че не обича особено да готви и чисти, но с удоволствие танцува.
Преди да дойда тук имах група от малки деца в дома в Кошарица. Групата ни се казва Штанцова формация Тигърти, имат си фейсбук страница.
И сега, като вече не си в Кошарица, къде ще танцуваш?
Еми тук ще ме запишат на модерни танци, а и на 20 май сме канени на фестивал в Павликения и ще отида там да ги подготвя.
Денят на младежите започва с закуска, обясни Анастасия Даутева.
След закуската задължително сядат в холния кът и се прави планиране на деня. Кой с какви задължения ще бъде натоварен през деня? кой ще почиства спалните помещения, общите помещения, санитарните помещения, кой ще помага в кухнята, кой ще е дежурен в кухнята да сервира и да отсервира, кой ще мие чиниите. Така че те с помощта на персонала се разпределят задачите.
От днес шестима от младежите започват да ходят на училище по специална програма за завършване на основно образование, а заедно с останалите ще се обучават и по програма с 12 направления за развиване на самостоятелните им умения. Сред направленията са изграждане на хигиенни и здравни навици, готварство, както и управление на парите, обясни Анастасия Даутева.
Да умеят да пазаруват на магазин, да осъзнават стойността на паричните средства, когато отидат на магазин да проследяват годност на продукта, качество на продукта, грамаж на продукта и всичко въобще от този род, което касае управление на паричните средства.
Таня вече е регистрирана в бюрото по труда и няма търпение да си намери работа.
От 2 години работя като пикол в ресторант Котва.
Това ли искаш да правиш?
Да. Зарежда чини, полира, прибори зарежда, блок маста зарежда. Това е длъжно да прави на пиколо в ресторан.
Станците е свързана и нейната голяма мечта.
Да се създам пак една групичка за танци, да съпрочим много.
През миналата година от домовете са изведени 22 деца и младежи с увреждания. Все още няма закрити институции, тъй като децата не се извеждат наведнъж, обясни председателят на Агенцията за закрила на детето Ева Жечева.
Те се извеждат поетапно, затова, за да можем и да гарантираме качеството на грижа за децата в институциите, където децата намаляват, те няма как да бъдат изведени изведнъж. Ще бъдат, може би, в един период, в който общините вече са готови, в който процесите по извеждането е много по-активен, много по-често откриваме всъщност центрове за настаняване вече с техните обитатели. Тогава вече и процесът на закриването ще бъде много по-активен.
Извън проекта Детство за всички, през миналата година от домовете са изведени 226 деца с увреждания, като голяма част от тях са осиновени.
Атака блокира работата на парламента, поиска осъдителна декларация за изказване на депутат от ДПС и бившия данъчен номер 1 потърси независимост. Красимир Стефанов напусна парламентарните редици на ГЕРБ. Поредното, абсолютно невинен, че от съда бившия военен министър Николай Цонев. Чакай, чакай, казвала най-често българската администрация на френския бизнес. Това бе по-важното в деня. Приятна вечер, ви пожелава Никола Братанов.